държавата си поиска лицензите на трите ЕРП-та, дължали вече близо 350 милиона. МВР призна провал на операцията срещу психария в Лясковец. Ден по-рано Петко Савов разкрил двама полицаи с фотоапарати пред дома си. Единият снимач бил бивш бодигард на Бойко Борисов. Първи присъди по големия процес за радикален ислям. Само един от имамите ще лежи в затвора. Първанов поиска и социолозите да извадят доходите си на светло.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 19 март, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Процедура по отнемането на лицензите за трите електроснабдителни дружества ЧЕС, EVN и Енергопро бе започнато от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В единственото си интервю след решението на комисията, председателят и Боян Боев заяви за Дарик, че единственият вариант тя да бъде спряна е дружествата да погасят своите задължения, които към момента са близо 348 милиона лева в срок от 7 дни към Националната електрическа компания. Ако това не се случи, процедурата ще бъде в ход. Боев бе категоричен, че дружествата незаконно са си прихванали суми от плащанията си към Националната електрическа компания. С още информация сега слушаме пряко Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
Добър вечер, Петър. Добър вечер и на нашите слушатели. Казусът, заради който Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започна процедурите по отнемане на лицензите на трите дружества, които снабдяват потребителите с ток, са прихванати суми, които според самите дружества Националната електрическа компания им дължи за зелена енергия. От своя страна от Националната електрическа компания твърдят, че не дължат такива суми. Това, което председателят на ДКЕВР Боян Боев обясни в интервю за Дарик е, че електроразпределителните дружества е трябвало да подадат заявление, с което да поискат парите си и по този начин то може да бъде разгледано и евентуално сумите да бъдат обозначени за плащане, но в случая те не са постъпили по този начин, заради което са нарушили законодателството. Разбира се, най-големият въпрос е как тези суми, за които става дума, ще се отразят в сметките на потребителите. Нека чуем какво каза Боян Боев.
Това обаче означава ли, че тези следващи ценови периоди съвсем скоро ще ги усетим ние?
След като бъдат предявени към регулатора, в случая регулатора трябва да вземе своето решение и да изготви един анализ, на който стъпен на база тези разходи и не само тези разходи, а всички разходи, които събират по веригата. Ние ще направим този анализ на всички тези разходи. Тук говорим за производство, пренос, разпределение и снабдяване. И чак когато сме готови с този анализ на база обстойното разглеждане на тези разходи, ние ще преценим какво ще направим и какви действия ще предприемем. Не мога да кажа, след като не сме направили анализ, как ще се отрази този разход и какъв е точно неговия размер.
Тоест, 1 юли може да очакваме решение за цената на ток?
Винаги на този ценови период на 1 юли се определя цена. Дали се запазва, намалява или увеличава, това е зависимост от анализа на работната група на специализираната администрация към Държавната комисия. А какво ще е нейното отражение? Пак казвам, ще можем да го кажем чак юни месец, когато имаме тези анализи.
А на фона на това, че всички дружества поискаха по-високи цени, още преди да възникне казуса с отнемането на лицензиите?
Стандартната практика е винаги всички дружества да искат увеличение на цената в своите заявления. Рядко се е случвало дружества да поискат намаляване на цената. Точно тук е работата и ангажмента и прерогатива на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да вземе решение дали тези разходи, които се искат и тази цена е реална, отговаря на истината и как тя ще се случи като крайно отражение.
Това, което бих искала да отбележа, какви са сумите, които евентуално биха могли да се отразят в следващи периоди в цената на тока, без да имаме информация как евентуално Държавната комисия за енергийно и водно регулиране би го направила. EVN дължи 216 милиона лева, ЧЕС 67 милиона лева и Енергопро 63,7 милиона лева. Другото, което е важно, е какво може да стане от тук нататък. Единият вариант е процедурите по отнемане на лицензите, като трябва да подчертаем, че всяка процедура се води за всяко дружество, те не е една процедура за 3P. Единият вариант е всъщност процедурата да се окаже неуспешна в рамките на процедурата, да се окаже, че дружеството е имало право да направи това и оттам нататък всичко да бъде прекратено. Другият вариант е да се стигне до отнемане на лиценз. Докато трябва тази процедура, в дружествата биха могли да влязат така наречените особени управители. Те са нещо като синдици, но нямат право да управляват имуществото. Тяхната работа е единствено да осигурят доставките на ток за крайните потребители. Въпросът, който беше важен, разбира се, какво може да се направи, за да не се стигне изобщо до отнемането на лицензите, до започването на процедурата и усложняването на ситуацията. Решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е да даде срок от 7 дни, в който електроразпределителните дружества могат да покрият своите задължения към Националната електрическа компания и всичко да приключи само с известен шум. Другият момент е, че в 14-дневен срок дружествата имат право да обжалват процедурите, както и на 7 април ще бъде проведено обществено заседание, в което също ще научим повече. Нека чуем какво още имаше да каже Боян Боев по този въпрос.
Ако дружествата платят в рамките на една седмица тези 348 вече милиона леве, колкото са към момента на плащането, прекратяваме всякакви процедури.
Да, така е.
Само при това условие.
Да, така е.
Ако поискат разсрочена програма за изплащане?
Не е гледан такъв вариант. В нашето решение е представено искане за обосноваване на нашето искане с съответно плащане на електроснабдителните дружества.
Вчера EVN даде едни 32 милиона лева под формата на краткосрочна ликвидност, които НЕК не прие. ЧЕЗ приведе едни 8 милиона лева. Те могат ли да бъдат зачитани по някакъв начин в тази процедура, като начало на плащане?
Няма начало, има обща тежест, която е като задължение. Тя е в порядъка към момента на 348 милиона близо. Следва дружеството за този срок да се изплатят всичко, т.е. всички задължения. Това, че едните са платили 8 милиона и тези 8 милиона са за плащания по фактура, съвсем друго направление, не е по този казус, както и някакво предложение за търговски заем от EVN, смятам, че няма нищо общо с действителността, за която в момента разговаряме.
Малко по-късно нашите слушатели ще имат възможност да чуят целият ни разговор с Боян Бой.
Марта Младенова пряко за процедурата по отнемането на лицензите за трите електроснабдителни дружества, която бе започната от Държавния енергиен регулатор. Отнемането на лиценза на едно дружество не означава, че то трябва веднага да бъде удържавено. Много е популистко да се смята, че това правителство ще тръгне да национализира което и да е търговско дружество. Коментира в ефира на Дарик председателят на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай минути преди държавният регулатор да обяви, че стартира процедура по отнемане на лиценза на трите ЕРП-та. Аталай призова при решаването на спора правителството да стои на еднакво разстояние както от двете страни в спора, така и от регулатора. Йовка Йовчева допълва.
Отнемане на лиценз не е равнозначно веднага на одържавяване, подчерта Рамадан Аталай.
Почваме одържавяване, идва социализма. Много е крайно да се смята, че това правителство ще тръгне да национализира което и да е търговско дружество. Не е идеята и философията на това управление.
Терминът война предполага, че едва ли не всички преговори са приключили и се е стигнало до тракане на оръжия. А ситуацията не е такава, коментира Аталай, според когото все още има място за разговори. Той че партиите да не правят политика с енергетиката, а да търсят консенсус.
Комисията по енергетика сме готови веднага да поканим и двете страни и да ги изслушаме, но без да се намесваме. Всички онези управления, които се намесваха в дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, бяха свалени от улицата с претенции към управлението на държавата. Бих помолил този министерски съвет да стоят на еднакво разстояние и от Националната електрическа компания, и от електроразпределителните предприятия, и от Държавната комисия, а само да бъдат контрольора.
Българите се питат обаче дали от цялата тази работа накрая няма пак да го отнесат. Те са с по-високи сметки за ток.
Тя приказката е двама, като се карат да не би третия да спечели. Аз не знам защо в момента веднага се поставя въпроса, че третата страна ще е губещата. Защо да допуснем, че крайният клиент от всичко това, което се случва, може и да спечели.
Според него разковничето е в доходите на българите, защото когато един клиент клиент плаща повече от 10% от дохода си за енергия, България фактически е енергийно бедна държава, въпреки че сме с най-ниската цена на тока в Евросъюза.
Производството на електроенергия у нас бе ограничено заради ниското потребление в страната, стана ясно от съобщение на електроенергийния системен оператор. От 10 до 17 часа производството на ток от възобновяеми източници бе сведено до 40%. Важно е да се отбележи, че Централното диспетчерско управление първо ограничи производството от ТЕЦ-ове, АЕЦ, и тъй като това не е достатъчно, за да бъде осъществен баланс на електроенергийната система, се наложи ограничаване производството и от ВЕИ. Ограничаването на производството на електроцентрали се прави в настоящия ден според потреблението. Не може да се каже дали това ще бъде необходимо и през следващите дни, категорични са от електроенергийния системен оператор. От ВЕИ сектора реагираха остро срещу ограничаването на производството и видяха кампания срещу себе си. От АЕЦ Козлодуй обявиха, че това ще доведе до около 8 милиона лева загуби за компанията. Производството на ток бе ограничено и миналата година по време на ниската консумация. Основна причина е затоплянето на времето. По-късно в Денят на Дарик ще чуем и още една гледна точка за ограничаването на производството на зелена енергия, както и за решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тогава ще разговаряме с Меглена Русинова, председател на Българската фотоволтаична асоциация. Проведената операция в Лясковец е провал. Това призна пред депутатите от вътрешната комисия към парламента главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. От обясненията му става ясно, че по все още неясни причини, един ден преди злополучната полицейска акция, двама служители на областната дирекция на МВР във Велико Търново, по собствена инициатива и без разрешение, са заснели къщата на Петко Петков и по този начин са възпрепятствали безопасното провеждане на операцията. Лазаров заяви, че единият от полицаите, Павел Ангелов, е бивш охранител на Бойко Борисов в качеството му на главен секретар на МВР. Изслушването, в което Лазаров и заместник министър Васил Маринов отговаряха на въпроси, както и за историята на случая с стрелилия по полицай в Лясковец Петко Савов, така и с конкретната операция от 14 март, продължи 2 часа и половина. Сега пряко на телефонната ни линия Ралица Гълбова с още информация. Здравей, Рали!
Здравейте, колеги! Добър ден на слушателите на Дарик. В началото на заседанието трябва да кажем, че пред членовете на вътрешната комисия, главният секретар Петозар Лазаров и заместник вътрешният министър Васил Маринов, който заради официално посещение в САЩ на ресорният министър Цветлин Йовчев го замести, изнесоха фактологическа справка, както за първите данни, които се съдържат в МВР за 53-годишният Петко Савов Петков от Лясковец, така и около планирането и провеждането на операцията от 14 март. Информацията, оповестена до момента, потвърди данните, че Савов е бил в фокуса на полицията още от 2011 година насам, когато всъщност изписва за първи път разрешителното му за притежание на употреба на огнестрелни оръжия. Лазаров изтъкна, че операцията е прецизно планирана по отношение на тактическото и провеждане, но категорично заяви, че тя е провалена. Изказването му дойде след като в петък, непосредствено след трагичния инцидент, при който загина полицаят Емил Шарков и още трима бяха тежко ранени, самият той на брифинг пред медиите определи операцията за успешна за обществото и трагедия за МВР. Лазаров всъщност оповести факти, установени от вътрешната проверка на МВР в областната дирекция във Велико Търново, от които става ясно, че ден преди планирания штурм на къщата на Савов, двама цивилни полицаи от Великотърновската дирекция отиват да правят снимки около дома на мъжа. Какво е наложило това действие? Главният секретар не можа да обясни, като подчерта, че разрешение от страна на ръководството на дирекцията не е имало. Цитирам, не знам защо са снимали, не знам каква е била тяхната цел. Няколко пъти Лазаров повтори, че не е разпореждано повторно заснемане на къщата, тъй като не е имало промяна в фактическата обстановка там. Ден преди това е било направено такова заснемане. Той определи действията на двамата полицаи като фриволни. Лазаров обясни още, че именно тези действия и това поведение на двамата полицаи са допринесли за по-нататъчния развой на събитията. Причината, Петко Савов, който до този момент близо 2 години не е напускал дома си, отказва да предаде оръжията си, забелязва двамата полицаи, докато правят въпросните снимки. Те са били наясно с този факт, но въпреки това и въпреки изключителната същественост и важност на това, че Савов е забелязал присъствието им пред къщата, те не уведомяват служителите на специализирания отряд за борба с тероризма, прокурорът, който е бил на място, и всички служители, които са подготвили провеждането на операцията. Главният секретар посочи още, че според изготвения от Института по психология към МВР анализ на личността му, Петко Савов се вбесявал най-много две неща – поведението на децата от близкото училище и униформени полицаи. Стана ясно, че Савов внушително е подсилил барикадата в дома си, след като забелязва двамата полицаи. От този момент той и майка му започват да патрулират на прозорците и да чакат полицията. И по тази причина... Всъщност мъжът се оказва така добре подготвен за штурмът, който го посреща в петък рано сутринта. Лазаров бе запитан от депутатът от БСП Кирил Добрев дали единият от двамата полицаи е бившият гард на Бойко Борисов Павел Ангелов и директно попита дали не става въпрос за саботаж. Това предизвика бурни реакции от страна на депутатите от ГЕРБ, които присъстваха на заседанието. Те посрещнаха с бурен смях този въпрос. В тази връзка бившите ръководители на силовото ведомство Веселин Вучков и Светан Цветанов, които присъстваха по време на заседанието, зададоха редица въпроси по отношение на тактическата подготовка на операцията, като отрекоха през 2012 година да е допусната грешка от страна на бившия главен секретар на МВР Калин Георгиев. Припомням, че именно той забранява провеждането на аналогична операция срещу Савов заради опасността от провеждането им. В крайна сметка заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов заяви категорично, че ще има уволнения за случая в Лясковец, след като приключи проверката, както и че отговорност ще бъде поета. От кого остава да разберем. На финала председателят на комисията Атанас Мерджанов изрази становище, че не е необходимо да бъде сформирана специална анкетна комисия, заради опасността случая да се политизира. Това е към момента, колеги, информацията. Ралица Гълъбова, Дарик Радио София.
Прекалено е либерален режимът за притежание на оръжие в България. Нужно е законово да бъдат ограничени възможностите за получаването на разрешително, както и преценката е добре да има и доказана нужда от ползване на това оръжие. Позицията е на юриста Минчо Спасов, председател на вътрешната парламентарна комисия в 40-тото народно събрание. В интервю за Дарик той коментира инцидента в Лясковец и операцията за задържане на Петко Петков, отбелязвайки нуждата от по-сериозен и периодичен контрол върху притежанието на оръжията у нас.
Имаме 120 000 частни охранители, голяма част от тях въоръжени. Имаме 120 000 ловци. При условие, че това е една 240 000 армия, която е десетократно надвишава редовната ни армия, трябва да се замислим дали трябва толкова свободно българите да притежават оръжие. Моето лично мнение е не. Това, което трябва да се направи, е първо да се прегледа законодателството и строго да се ограничат възможностите за даване на разрешително за оръжие като нужда. Кому е нужно да има оръжие? Каква заплаха има срещу личността на Иван, Драган или Хасан, че да му се дава право да носи оръжие? Кадровият състав на МВР, който контролира тази дейност, има нужда от затягане на редиците. Прекалено е либерален режим, има прекалено лесен достъп, включително и до тъй наречените газови и въздушни пистолети, които могат да причиняват и тежки телесни увреждания. В закона в момента ги има критерии, при които може да се дава оръжие. Към тях трябва да се добави и субективният фактор на лицата от МВР, които дават разрешението. Тяхната преценка трябва да бъде добре мотивирана и да подлежи на контрол. Периодичен контрол от прокуратурата и от техните преки
началници. Доказана необходимост,
точно
казвате.
Точно така. Доказана необходимост, респективно при отпаднала необходимост да бъде снемано това право да носи оръжие. Правото го има всеки от нас, но нуждата я няма всеки от нас. А трябва да имаме съчетание на право и нужда, за да получим оръжие.
Пазарджишкият окръжен съд призна всичките 13 имами за виновни, че са проповядвали антидемократична идеология, налагайки обаче една ефективна присъда, две условни и 10 административни наказания – глоби по делото за радикален ислям. Произнасянето на присъдите доведе до напрежение пред съдебната палата в Пазарджик. Повече от Пети Георгиева.
След година и половина делото, станало известно като процеса за проповядване на радикален ислям, завърши. Една ефективна, две условни присъди и 10 административни глоби постанови днес окръжния съд в Пазарджик в решението си за 13-те мюсулмански духовници. Най-тежката присъда получи Ахмед Муса Ахмед. Мюфтията от Пазарджик ще лежи 4 години в затвора. За да го призна за виновен и по трите обвинения, повдигнати срещу него, за проповядване на антидемократична идеология, за членство в организацията УАКФ АО-ИСЛАМИ и проповядване на религия религиозна омраза в проповедите си. Съда се произнесе, че той трябва да изтърпи предишно наказание от 3 години лишаване от свобода с 5 годишен изпитателен срок, тъй като извършените от него престъпления са в рамките на изпитателния срок. Какво каза Ахмед, след като чу решението на съда?
Не знам колко са вярващи, но в историята, ако сте гледали, Йоан Кръстител, какво беше неговата вина? Заколиха го. Огнетителите вънка живеят, невинните са в затвора.
Сейд Мутлу, имам от Сърница, е признат за виновен и по двете обвинения, повдигнати срещу него, за проповядване на антидемократична идеология, ръководена на законна организация, поставила си за цел проповядване на антидемократични идеологии на основата на салафитското направление на исляма. Общата му присъда е една година лишаване от свобода със срок на изпитание 3 години и глоба в размер на 3000 лева. Съда призна за виновен и Абдула Салих, районен мустия на Пазарджик, по същите обвинения го осъди на 3000 лева глоба, 10 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок 3 години. Останалите подсъдими също бяха признати за виновни за членство в нерегистрираната организация, поставяща си за цел извършването на престъпления. Наложена им беше глоба в размер на по 2000 лева за всеки, само Али Ходжа е глобен с 3000 лева. Един от осъдените имами, Али Харедин, заяви, че целият процес е поръчков и допълни.
Това е абсолютно недоразумение. Обвинение в антилиберализъм. За в кой век живеем и за какво говорим в крайна сметка инстанция, всичко това ще падне. Обжалваме и ще приключат нещата. Бъдете сигурни.
Адвоката на семейство Горелски Елвира Панкова каза, че присъдата ще бъде обжалвана.
Естествено, че ще обжалваме, защото в крайна сметка чухме, че се осъждат не за политическа идеология, а за течения религиозно.
След произнасяне на присъдите се създаде напрежение извън залата между поддръжниците на имамите и граждани, присъствали на съдебния процес. Напрежението се прехвърли пред съдебната палата в Пазарджи, когато над 150 души, подкрепящи имамите, с крясъци и викове започнаха да ги защитават. До сблъсъци не се стигна заради намесата на полицията. По мнение на всички адвокати, присъдите ще бъдат обжалвани в законовия срок от 15 дни пред апелативен съд Пловдив. Петя Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Все още няма резултати от експертизата, която има за цел да установи какво е веществото в синьото мляко, раздадено миналата седмица за закуска в детска градина Слънце в Асеновград, съобщи за Дарик Радио, наблюдаващият случая прокурор от районната прокуратура в Асеновград. Очакваше се тези дни да станат ясни. Тези данни да станат ясни днес, но резултатите най-вероятно ще бъдат оповестени в петък. Причина за забавянето е големият брой веществени доказателства. Проверяват се над 80 кухненски съдове и кофичките с мляко. Те са обект на изследване в Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология. Междувременно стана ясно, че в продължение на 3 години има разминавания между получаваните приходи в детската градина и на временното им отчитане в общината. Става дума за около 20 000 лева. Петима служители на детската градина бяха разпитани по случая с синьото мляко, а образуваното досъдебно производство е за приготвяне на напитки с опасни за здравето вещества. Предвиденото наказание е до 5 години затвор. Директорката на градината подаде оставка, на нейно място има временно изпълняваща длъжността. Информацията е на Димитър Владимиров. 30-годишен водач на товарен автомобил Ивеко прегази 80-годишна старица на улица Спартак в Харманли малко преди 8 часа тази сутрин, съобщиха от полицията в Хасково. Микробусът се е движил на заден ход, шофьорът не е видял пресичащата жена и е блъснал. От удара старицата е починала на място. Водачът е задържан за 24 часа. Направеният тест не е открил наличие на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на Красимир Бояджиев. Кражбите и набезите по железопътните линии са се увеличили през последните 3 месеца в сравнение с предходни периоди. Само от началото на годината има 135 кражби на стойност над 380 000 лева и в тази сума са включени само необходимите за ремонта материали. Посегателствата върху линиите са се увеличили особено след тежкия инцидент от средата на януари, когато товарен влак дерейлира между гарите Яна и Мусачево. Подробности от Вили Янкова.
135 кражби отчита Националната компания Железопътна инфраструктура от началото на годината. Главният ревизор по безопасността в компанията Бисер Минчев казва, че след инцидента с дерайлиралия товарен влак между гарите Яна и Мусачево, набезите са станали дори повече, въпреки намеренията на правителството за по-строги мерки и контрол.
За съжаление, кражбите не спират от началото на тази година. Даже, може би, ще отчетеме един бум на кражбите. От началото на годината най-честите посегателства са върху кабелите, тъй като в тях има така високо съдържание на електролит на мед. Тя е по-скъпа при изкупуване, отколкото желязото.
Краде се всичко, което може да бъде откраднато, включително и части от стрелковите, обръщателни апарати, контактната мрежа и носещи въжета. А всяко едно посегателство, освен финансови загуби, носи и сериозен риск за безопасността и живота на пътниците.
Първо може да доведе до тежки произшествия, свързани с човешки жертви, да доведе до екологична катастрофа, до много щети, и това са пари от джоба на данъкоплатеца. В средата на януари, когато имаше посегателство върху скрепителни елементи от железния път и стигна до тежкото дерелиране на товарния влак в междугарието Яна Мусачо. Цялата тая операция или операции ми струва около 100-900 хиляди. Сигурно за едни 1000 лева, които ще изкарат от това желязо, което се открадна.
Посегателства има и по гарите и подлезите, дори по новоизградените такива. Най-много и най-често кражби има в междугарията в районите на София, Перник, Варна, Хасково, Плевен, Ямбол и Видин.
В денят на Дарик още теми от страната. Здравната каса да сключва договори само с добрите болници, предложи заместник здравният министър доктор Бойко Пенков, уточнявайки, че това би спестило една част от парите за здраве. Според специалиста не може здравно осигурените да продължат да плащат за болнично лечение, определени хора да бъдат настанявани по 8 пъти годишно в едни и същи отделения за едно и също заболяване. Това можело да говори само за едно некачествена работа на отделението. И проблемът можело да бъде решен, като касата прекрати договорите с подобни отделения. Предложението бе отправено преди минути на извънредно заседание на парламентарната здравна комисия, на което недостигът на средства в здравноосигурителната институция бе обсъден между депутати от комисията и ръководителите на здравното ведомство и здравната каса. Още ще научим сега пряко от Димитър Панев. Здравей, Митко!
Здравейте, колеги! 43 болници консумират 70% от бюджета за всички 260 лечебни заведения, с които касата е сключила договор. Това стана ясно буквално преди секунди по време на заседанието на комисията, което, подчертавам, продължава вече над час. Оказва се, че една четвърт от всички средства за болниците биват изразходвани от 10-те най-големи лечебни заведения, сред които, както знаем, Пирогов, Токуда, ВМА, Света Ана, Света Катерина, както и МБАЛ Пловдив и Свети Георги също в Пловдив. С около 200 000 годишно се увеличават болничните лечения, изтъкна по време на заседанието на здравната комисия ресорния министър Тани Андреева. Същевременно обаче жителите на територията на България не се увеличават, което говори, че има някакъв проблем. Решението на този проблем би могло да се постигне чрез по-внимателен подбор на болниците, с които касата сключва договори. За сега обаче вариантът на тези лечебни заведения, които не са достатъчно добри, да им бъдат прекратени договорите с касата, е само предложение и рано да се каже кога и дали изобщо то ще влезе в сила. А вторият основен проблем за липсата на средства в финансовата институция или по-точно за бързото им изразходване бе посочен пред депутатите от представителите на надзорния съвет на институцията. Именно това е появата на нови болници и нови болнични дейности, които се нуждаят от финансиране. Предложението на синдикалния представител на надзора доктор Иван Кокалов в този случай е договори с нови болници да не бъдат сключвани, след като годишният бюджет на касата е вече гласуван. От началото на годината с настоящия си бюджет институцията е добавила 88 нови болнични дейности към тези, които до момента финансира, както и към момента са сключили за договори с нея за последните 3 месеца и половина 9 нови болници. Това пък изтъкна управителят на касата доктор Румяна Тодорова. Пред депутатите тя уточни, че появата на нови болници не ощетява районните здравни каси, тъй като сумата, която те дават на местните лечебни заведения, е константа. Това категорично означава, че появата на новите болници рефлектира само единствено върху старите, тъй като се предполага, че избрал едно лечебно заведение и лекувал се в него, човек няма да влезе в друго. Това е от тук за сега, колеги. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Над 25 000 души са проверили по електронен път прогнозния размер на бъдещата си пенсия, показват данни на Националния осигурителен институт за изминалата 2013 година. Данните са публикувани в първия за тази година брой на информационния бюлетин на института. От публикация, посветена на електронните услуги на НОИ, става ясно, че най-голям интерес от страна на потребителите е имало към справката по ЕГН за представените документи и изплатените обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. През 2013 НОИ е стартирал 17 електронни услуги. През тази година предстои въвеждането на още 6 нови, сред които изчисляване на прогнозния размер на обезщетението за бременност и раждане. Елена Бейкова допълва.
Услугата изчисляване на прогнозна пенсия е насочена към хората в предпенсионна възраст и позволява изчисляването на прогнозен индивидуален коефициент, а също и на приблизителния размер на пенсията. Така човек може да прецени дали желае да се пенсионира при навършване на условията или да продължи да работи. Друга търсена услуга през 2013 година е била преизчисляване на осигурителния стаж към трета категория, като от нея са се възползвали близо 11 000 души. Около 139 000 пъти е използвана справката, чрез която може да се провери социално-осигурителния статус от 1997 година насам, а близо 120 000 са били справките за изплатените обезщетения за безработица. Най-много посещения, над 2 милиона и 700 хиляди, са регистрирани в платформата за справки по ЕГН относно представени документи и изплатени обезщетения и помощи.
11-ти ден, откакто самолетът на малайзийските авиолинии изчезна и все още няма следа от него. Търсенето му продължава, догадките не спират. За сега се знае, че самолетът е променил курса си преди последния си контакт с управлението на въздушното движение. Промяната е била програмирана предварително в бордовия компютър на самолета. Това е станало поне 12 минути преди вторият пилот да влезе във връзка с диспетчера и да му пожелае лека нощ. В търсенето вече участват 26 държави, които очевидно не успяват да координират своите действия. Трогателно послание за Стюарт от изчезналия малайзийски самолет, познат в последните дни като полет 370 на малайзийските авиолинии, обикали интернет и най-вече социалните мрежи и страници с фенове на Ливърпул. Ден след победата с 3-0 на Мърсисайдци над Манчестър Юнайтед, 17-годишната Мария Елизабет Нари написа в Твитър на баща си: «Татко, Ливърпул победи, ела си у дома, за да гледаш матч. Никога не си пропускал техен матч, това ти е за първи път», пише Нари. От Ливърпул реагираха на посланието и показаха подкрепата си за пасажерите от полета. «Искаме да знаеш, че мислим за баща ти и всички липсващи. Бъдете силни», пишат мърсисайдци в социалните мрежи. Ден след като Руската федерация прие в състава си Република Крим и град Севастопол, проруски демонстранти превзеха сградата на украинските военноморски сили на полуострова. Украинските флагове са сменени със знамето на Русия и Черноморския флот на Руската федерация, която има в Севастопол над 20 000 военни. Украинските военнослужащи в Крим получиха още вчера разрешение за използване на оръжие. Световните медии съобщиха за един загинал украински войник след престрелка с неизвестен снайперист. Появи се информация, че стрелецът бил заловен. Още в репортаж на Илий Вълков.
Над 200 проруски демонстранти влязоха в украинската морска база, като са съборили вратите с линейка. Те не са били въоръжени и не е имало сблъсъци, но украинските военни се барикадирали в сградата. Пред BBC украински войник заявява, че нищо не може да направи срещу спонтанната тълпа.
Ми нищо не можем сделати. Против тълпи.
След кратки преговори украинските военни напуснали морския щаб. Базата се охранява от въоръжени мъже от кримските сили за самоотбрана в униформи без отличителни знаци. На източната си граница Украина разполага бойци и военна техника. Изкупи и съоръжения за защита от нахлуване на танкове, показа в репортаж BBC. Според местните жители на Мичурин, украинските войски застрашават сигурността им и не са били приемани с добро. Междувременно Московския университет по геодезия съобщи, че до няколко седмици ще се появят и първите карти на Руската федерация, които ще отразят присъединяването на Крим.
ДАНС да разследва лидера на социалистите Сергей Станишев. За това настояват от ГЕРБ. Причината – думите на Станишев в интервю за Национален ежедневник, озаглавено «А ако утре някой поиска референдум за Кърджали?» Думите са част от коментар по повод резултатите от референдума в Крим. От ГЕРБ обаче не коментираха етническото сравнение, което направи президентът Росен Плевнелиев в първия си коментар за Крим преди два дни. Александра Гинева по темата.
Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева поиска ДАНС веднага да разследва лидера на БСП Сергей Станишев.
Какво има предвид господин Станишев, като визира Кърджали за евентуален референдум? Цитирам заглавието на статията. Ако някой утре поиска референдум за Кърджали, защо визира Кърджали? Искам извинение от господин Станишев и аз като народен представител от област Кърджали. Искам извинение от името на кърджалийци. Искам да излезне и да каже какво има в предвид с този референдум. Защо сравнява Кърджали с Крим? Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ ще поиска от ДАНС разследване на думите на господин Станишев. Има ли реална заплаха за област Кърджали?
От ГЕРБ обаче не поискаха извинения от президента Росен Плевнелиев, който от посещението си в Лондон в първия си коментар след референдума в Крим направи също сравнение на етническа основа.
Можем ли да очакваме, че български граждани от турски произход могат да се обадят на министър-председателя на Турция и да поискат намеса? Докъде ще го докараме?
До края на деня Цвета Караянчева не получи исканото извинение и обяснение от Станишев. В кулоарите на Народното събрание обаче лидерът на ДПС Лютви Местан обвини ГЕРБ в двуличие, именно защото не са обърнали подобаващото внимание на думите на държавния глава, а само на репликата на Сергей Станишев.
Българският парламент не разгледа декларация във връзка с кризата в Украйна, въпреки вчерашните заявки на управляващите това да се случи. Мотивът да бъде отложена темата е, че първо трябвало да бъде постигнато съгласие между парламентарните групи по нея. От ДПС пък поискаха нищо да не се прави, преди да мине консултативният съвет по национална сигурност към президента, който е насрочен за идния понеделник. Дея Манолова с подробности.
Още в началото на заседанието стана ясно, че декларации няма да бъдат обсъждани, въпреки че има три предложения. От БСП, ГЕРБ и АТАК. Според социалистите трябва да се подкрепи териториалната цялост на Украйна, герберите осъждат остро Русия, а АТАК иска признаване на присъединяването на Крим към Русия и вето върху санкциите на Европейския съюз. Малко след като темата не влезе за обсъждане в пленарната зала, председателят на парламента Михаил Миков беше лаконичен по темата и коментира, че не трябва да се създава излишна конфронтация.
Обсъждат се различни позиции, все още няма сближаване, за да се излъчи национална позиция. Ако има позиция на парламента, тя не трябва да бъде на тази или онази партия, трябва да е максимално обща. Очевидно, че за сега не се постига такава позиция.
Въпреки че сред управляващите имаше настроение, декларация все пак да бъде разгледана до края на седмицата. От ГЕРБ призоваха темата да остане за обсъждане след заседанието на КСНС в понеделник. На същата позиция застана и лидерът на движението Лютви Местан.
Още по-добре би било обаче, ако парламент, правителство, президент успеем да постигнем обща държавна позиция. Това е най-правилният подход.
От АТАКА поискаха премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин да бъдат изслушани в пленарната зала, но до това не се стигна, тъй като кабинетът имаше изнесено заседание в Видин.
Актьорите от незабравимия сериал Ало, Ало са гости на 18-то издание на София Филмфест. Снимките на култовия сериал започват преди 3 десетилетия и навъртат 10 години в ефир. Ало, Ало е с най-голям брой показвания по българските телевизии. Това е причината София Филмфест да поканят любимите актьори на няколко поколения. Непоказвана до сега прожекция на лентата за връщането на Ало, Ало ще има на 20 март от 20 часа и 30 минути в кино Люмиер и на 21 март от 16 часа в Дома на киното. Всеки почитател на Ало, Ало ще има възможността да се снима с фаворитите си и да получи автограф от тях след прожекцията на 20 март в кино Люмиер. Още от Ивана Арсова.
Гай Сайнар, лейтенант Грубер, Ричард Гибсън Херфлик, Вики Мишел Ивет, Артър Бострам, английският полицай Краптри, Сю Хоч Мими и Кин Хартман Хелга, заедно с техният менеджер, пристигнаха у нас заедно с униформите си от сериала. Актьорите разказаха някои от забавните моменти по време на снимките на сериала. Вики Мишел разказа, че автора на Ауао, Дейвид Крофт, не е позволявал да се правят твърде много дубли.
Дейвид Крофт беше доста стриктен в това отношение. Ние винаги снимахме пред жива публика от около 200 човека, така че смеха е записван на живо и той наистина много настояваше да не прави много дубли. Той никога не е прибавил на ниво звуков монтаж смях, т.е. актьора наистина трябваше да разсмее публиката, иначе няма да има смях върху репликата.
Гай Сайнър също разказа забавна случка.
There are occasions when you will do multiple takes and there was one famous one
Понякога, когато не снимахме в студио, навън си позволявахме да направим по няколко дубла. Това, което ми хрумва в момента, когато снимахме сцена, в която избягваме с влака и ни раздават така наречените самоубийствени зъби с отрова. В тях мисля, че този дубъл го направихме 20 пъти и коментар, жалко, че не бяха истински.
Актьорите твърдят, че винаги, когато се съберат всички заедно, се забавляват и нямат търпение до срещите си с българската публика.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от северозапад на изток и югоизток временно ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който до сутринта малко ще отслабне. Минимални температури между 4 и 9, в София около 4 градуса. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен в Дунавската равнина, временно до силен запад-северозападен вятър, който през нощта срещу петък почти ще стихне. Иначе слънчево време с временно увеличение на облачността след обяд, главно над източните райони. Максимални температури утре между 15 и 20, в София 15 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, затворени за движение остават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския е забранено преминаването на товарни автомобили. До 1 август е въведена временна организация на движението по автомагистрала Хемус при 30 км поради ремонтно-възстановителни работи. Забранено е преминаването на товарни автомобили над 10 тона през проходите Шипка Вратник и Твърдишкия, както и по пътя Сливен Стара река. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Въведени са след ограничения за движение. По пътя Велинград-Сърница товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета. Ремонтни дейности се извършват на пътя Асеновград-Смолян, Нова Загора-Мадрец, Бобов-Дол-Жедна, Стряма-Калековец и Елхово-Бургас. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място и да проведете разговора. При необходимост използвайте хендсфри. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Електроразпределителните дружества трябва да платят всичките си задължения към Националната електрическа компания, за да не бъде продължена процедурата по отнемането на техните лицензии. Това заяви в интервю за Дарик председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Боян Боев бе категоричен, че дружествата нямат право да си прихващат пари, които според тях Националната електрическа компания им дължи за зелена енергия. За признаването на тези суми има определена процедура. Липсващите пари обаче вероятно ще бъдат разпределени в следващи ценови периоди. Боев не пое конкретен ангажимент дали ще има промяна в цената на тока от 1 юли, защото комисията ще бъде готова с анализите си през юни. Пред Дарик Боян Боев анонсира и намаляване на цената на природния газ с 4,56 на 100 от 1 април, но допълни, че все още е рано да се прогнозира как това ще се отрази върху цената на топлинната енергия. Чуйте какво още каза Боян Боев пред Марта Младенова.
Взехме решение, на което стъпахме на база извършена проверка по жалби от НЕК срещу трите енергоснабдителни дружества. Това са EVN електроснабдяване, ЧЕС Електробългария и Енерго по продажби, където беше установено извършване на нарушение от страна на тези електроснабдителни дружества. EVN електроснабдяване и Енерго по продажби извършиха прихващане на своите вземания срещу насрещно задължение към НЕК, като по този начин нарушаваха закона и нарушаваха разпоредбите на закона за енергетиката и наредбата за регулиране на цените за електрическата енергия. ЧЕС Електробългария пък задържаше плащанията към НЕК, като поставяше условия да му бъдат удовлетворени така направените разходи за задължения към обществото, свързани с купуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин ЧЕС Електробългария също наруши задълженията по издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия. Както не по-рано съобщихме, към настоящия момент са набъбнали тези задължения към НЕК, като по тяхна информация задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали на 347,6 милиона лева, като Задължението на EVN е 216,6 милиона лева, задължението на ЧЕЗ Електробългария е 67,3 милиона, а на Енергопро е 63,7 милиона. Обобщено нараснало задължението на 347,6 милиона или близо 348 милиона лева.
Как всъщност възникват тези прихващания? От една страна енергоснабдителните дружества купуват електроенергия от НЕК, от друга страна обаче НЕК има задължение да купи тяхната зелена енергия от техните възобновяеми централи. И тук се получават едни две сметки. Тоест, вие твърдите, че незаконно от едната сметка да отиват в другата сметка пари, без да има специално решение за това.
Ми разбирам защо ми задавате този въпрос. Той е свързан с определенията на съответните снабдителни дружества. Те трябва да са наясно и трябва да се спазват законовата рамка в държавата. Прихващанията и неплащанията на дължимите суми за електроенергия към НЕК са незаконосъобразни в действията, които са предприели електроснабдителните дружества. Съгласно закона за енергетиката, тези дружества трябва и следва да подадат заявление пред регулатора за компенсиране на тези разходи и да определят точната им рамка, които са разходи за задължение към обществото. Тук се касае за сигурност на снабдяването. Разходите, за да бъдат компенсирани, преди това трябва да бъдат отчетени. Така отчетени те да ги представят пред регулатора и регулаторът вземе съответното решение, а не електроснабдителните дружества самостоятелно да се прихващат, от който преценят, в случая имат възможността това да го направят от НЕК, което е незаконосъобразно и неправилно.
Тоест, искате да кажете, че ако те бяха спазили процедурата, всъщност тези пари, за които става дума, може би щяха да им бъдат признати.
Ами те са подали вече своите заявления веднъж, но на база тогавашното искане за тяхна страна вече не е имало все още отчетен период, който е затворен. На този етап има такъв отчетен период, той е от юли 2012 до юли 2013, на база който и на който с тези отчетени данни те трябва да дадат при нас, да ни кажат всъщност какви са тези разходи и да поискат да бъдат компенсирани.
В решението за намаляването на цените на тока от август има едни 420 милиона лева, ако не се лъжа, които са записани и които част от експертите твърдят, че всъщност става дума именно за тези пари. Въпреки че сега се спомена сумата 318-320 милиона.
Не, сумата беше цитирана от мен ония ден, както и днес я цитирам на база прихванатите или неправилно или задържаните пари от тези от трите електроснабдителни дружества към НЕК. Тя сумата нараства всеки един ден. Това няма отношение от към обема, но с решение на Държавната комисия което влиза в сила от 1 август 2013 година, е признато, че се правят такива разходи и те ще бъдат отнесени в следващите ценови периоди. Това е казано в решението.
Това обаче означава ли, че тези следващи ценови периоди съвсем скоро ще ги усетим ние?
След като бъдат предявени към регулатора, в случая регулатора трябва да вземе своето решение и да изготви един анализ, на който стъпен на база тези разходи и не само тези разходи, а всички разходи, които събират по веригата. Ние ще направим този анализ на всички тези разходи. Тук говорим за производство, пренос, разпределение и снабдяване. И чак когато сме готови с този анализ на база обстойното разглеждане на тези разходи, ние ще преценим какво ще направим и какви действия ще предприемем. Не мога да кажа, след като не сме направили анализ, как ще се отрази този разход и какъв е точно неговия размер.
Тоест, 1 юли може да очакваме решение за цената на ток?
Винаги на този ценови период на 1 юли се определя цена. Дали се запазва, намаля или увеличава, това е зависимост от анализа на работната група на специализираната администрация към Държавната комисия. А какво ще е нейното отражение? Пак казвам, ще можем да го кажем чак юни месец, когато имаме тези анализи.
А на фона на това, че всички дружества поискаха по-високи цени, още преди да възникне казуса с отнемането на лицензии?
Стандартната практика е винаги всички дружества да искат увеличение на цената в своите заявления. Рядко се е случвало дружества да поискат намаляване на цената. Точно тук е работата и ангажмента и прерогатива на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да вземе решение дали тези разходи, които се искат и тази цена е реална, отговаря на истината и как тя ще се случи като крайно отражение.
Какво ще се случи, ако се стигне до отнемане на лицензията?
Ако се стигне до такова решение за отнемане на лицензия на електроснабдителните дружества, те имат първо своята възможност да оспорват това решение на Държавната комисия по съответния съдебен ред. До произнасяне на съда с окончателно решение, Държавната комисия назначава особен търговски управител, който има право да извършва само сделки, пряко свързани с лицензионната му дейност. Този управител няма право да отчуждава или каквото друго да прави, като по недвижимите имоти на каквито да са те на съответния лицензиант. Ако съда съответно потвърди решението за отнемане на лиценз, ние следва вече да определим нови лицензианти, които да осъществяват тази дейност. Обществено снабдяване с електрическа енергия. А ако пък няма и такъв вариант и съда отмени нашето решение, електроснабдителното дружество остават със своите лицензии.
Ако дружествата платят в рамките на една седмица тези 348 вече милиона лева, колкото са към момента на плащането, прекратяваме всякакви процедури.
Да, така е.
Само при това условие.
Да, така е.
Ако поискат разсрочена програма за изплащането?
Не е гледан такъв вариант. В нашето решение е представено искане за обосноваване на нашето искане с съответно плащане на електроснабдителните дружества.
Вчера EVN даде едни 32 милиона лева под формата на краткосрочна ликвидност, които НЕК не прие. ЧЕЗ приведе едни 8 милиона лева. Те могат ли да бъдат зачитани по някакъв начин в тази процедура като начало на плащане?
Няма начало, има обща тежест, която е като задължение. Тя е в порядъка към момента на 348 милиона близо. Следва дружества за този срок да си изплатят всичко, т.е. всички задължения. Това, че едните са платили 8 милиона и тези 8 милиона са за плащане по фактура, съвсем друго направление, не по този казус, както и някакво предложение за търговски заем от EVN, смятам, че няма нищо общо с действителността, за която в момента разговаряме.
Защо днес бяха ограничени производствените мощности на ВЕИ централите? Има ли това някаква връзка с всичко това? Защото една от логичните причини, която се появи в пространството е, че да, ето сега се ограничава ВЕИ-тата, за да не се налага НЕК да плаща тяхната скъпа енергия и да няма чак такива прихващания, защото има тази скъпа зелена енергия голяма част от казуса.
Вижте, първо казуса за тези средства, за които електроснабдителните дружества претендират е за отминал период. Това се случва към днешна дата. В Закона за енергетиката е описан начин на реда, по който ЕСО има право да ограничава и производителите, но това няма никаква връзка и няма нищо общо с натрупаните задължения на електроснабдителните дружества към Националната електрическа компания.
По въпросите с газа, Булгаргаз поиска намаляване на цената, т.е. предложи намаляване на цената на природния газ. Разбира се, още време има, докато вие вземете решение, но може ли да разгърнете малко от страницата? И което е по-важно за потребителите, това ще доведе ли до промяна в цената на топлинната енергия?
Цената на Булгаргаз ще бъде намалена с 4,56%, т.е. от 630 лева на 1000 кубически метра, тя ще стане 601 лева и 25 стотинки, мисля, че толкова беше за 1000 кубически метра. Да, това ще отдаде отражение върху разходите по веригата. Моля, нека да приключим анализите с останалите участници, засегнати от случая от намаляване цената на Булгаргаз и отражението по какъв начин ще бъде отчетено, ще го представим след като приключи нашия анализ.
Поредна наказателна акция срещу зелените централи. Така председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова определи днешното решение за ограничаване на производствените мощности на възобновяемите източници. Пред Дарик Русенова бе категорична, че ВЕИ производителите са дискриминирани и че отново им е наложена такса, която допълнително увеличава разходите им. Според експерта, след европейските избори, цената на тока трябва да скочи. Затова от асоциацията предлагат енергийни помощи за енергийно бедните семейства и въвеждането на международен енергиен борд, който да се справи с проблемите в енергетиката ни. С Русинова разговаря Марта Младенова.
Българската фотоволтична асоциация алармира, че държавният регулатор практически се е превърнал не в независим, а се е превърнал в политически зависим регулатор, който до голяма степен определя своите решения от гледна точка на целесъобразност, а не на законосъобразност. В тази връзка са и последните решения на регулатора, които налагат допълнителни дискриминационни такси на производителите от слънчеви и вятърни електроцентрали. През миналата седмица ДКЕВР определи нова допълнителна такса, освен 20%-ната такса, която производителите от слънчеви и вятърни централи плащаме от 1 януари. Ние имаме нова допълнителна такса в размер на 2,45 лева на всеки мегават произведена от нас електроенергия. По тази причина Българската фотоволтаична асоциация настоява за спешни мерки, които да гарантират независимост на решенията на ДКЕВР да гарантират прозрачност в практиката и в превзимането на тези решения от страна на регулатора, както и да гарантират върховенството на закона като водещо при определяне на конкретно решение и процедури.
Колко се натоварват допълнително вятърните и слънчевите централи с новата такса, плюс тези 20%, които влязоха в сила според българското законодателство?
Кумулативно или заедно приложени всички такси и ограничителни мерки, които действат към днешна дата в български закони с решение на ДКЕВР, практически изземват около 40% от частния капитал или 40% от месечните приходи на производителите от слънчеви вятърни централи. Това де-факто е национализация на частен капитал. С започналите от днес ограничения на нашето производство, разпоредени от ЕСО, ние сме ограничени и да произвеждаме само до 40% от нашия капацитет. С експертите на асоциацията изчислихме, че практически днес цената, произведена от фотоволтаична централа, е по-ниска от цената, произведена от ТЕЦ Марица Изток 2. Или заедно с всички наложени в момента такси и днешните ограничения, цената на произвежданата от фотоволтаичните централи енергия е 13 стотинки. Това означава практически, първо, че енергийната система е не само в финансов, но и в технически колапс. ЕСО и НЕК не могат да я балансират. На второ място, всички твърдения от страна на управляващите, че възобновяемите енергийни източници са причината за финансовия колапс на системата, са един балон, който много скоро ще се спука. Това е балон, зад който управляващите искат да прикрият некомпетентността. Последователните си неадекватни и некомпетентни решения, които доведоха до енергийния сектор до финансов и технически колапс.
Може ли да търсим зависимост в това ограничаване с задълженията, които електроразпределителните дружества твърдят, че НЕК има към тях за изкупуване на зелена енергия, т.е. ЕСО ограничава производство на зелена енергия, за да няма после какво НЕК да плаща?
С ограниченията, които днес ЕСО налага на производителите от възобновяеми източници, практически се ограбват както частните производители, така и потребителите. Защото в цената, която всеки един потребител ще плати в края на месеца, е включена и цената на зелената енергия. Когато се ограничава производството на зелена енергия, практически потребителите не получават такава енергия в микса в своите домакинства, който ползват. На края на месеца обаче НЕК няма да извади от фактурите на всеки един потребител цената за зелена енергия, въпреки че ние не сме работили. Явно, че днес е започнала някаква нова наказателна акция срещу зелените производители.
Как цялата тази ситуация ще рефлектира върху цените за крайните потребители, от една страна за бита, от друга страна за бизнеса, защото все още има бизнес, който е на регулирани цени?
След европейските избори със сигурност ще се стигне до увеличаване на цената на електроенергията. Нашето предложение, което мислим, че е в интерес на всеки един български гражданин и потребител, е следното. Енергийно бедните български граждани, това са по официални данни около 500 000 домакинства, да получават на сезон енергийна помощ в размер на 600 лева в рамките на зимния период. Така, действително, с около 60 до 70 лева месечно ще се помогне на енергийно бедните семейства реално. Те да могат да понесат енергийните си разходи за зимния отоплителен период. С няколкократното намаляване символично на цената на електроенергията, което се отрази в крайните сметки на потребителите с между 3 и 5 лева, за едно енергийно бедно домакинство това не значи почти нищо. Докато една енергийна помощ в размер на 50, 60 до 70 лева месечно в рамките на зимния отоплителен сезон би допринесла наистина за едно енергийно бедно домакинство, то се чувства по-спокойно. И в същото време считаме, че това е справедливо.
Според вас, средно колко по-скъпа е енергията, която потребяваме, от цената, която плащаме?
Преди месец самия министър на икономиката и енергетиката, господин Стойнев, направи една презентация, която беше насочена към това какви са бъдещите разходи още от тази година за въглеродни емисии от въглишните централи. В самата презентация на министъра беше показано, че до края на 2014 година само заради плащанията от страна на въглешните централи за въглеродни емисии цената на електроенергията към крайните потребители трябва да се увеличи с 13%.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Изборната кампания вече не е честна. До сега не е имало такава компроматна война и такова чудо не е виждано. Преди заяви президентът Георги Първанов, който бе в Пловдив като част от обиколката, която прави страната с формацията си АБВ. По думите му, дори в деня на изборите ще има много заложени мини, които двете самоопределили се за водещи партии в страната, ще се разберат как да заобикалят. Те много добре познават механизмите за печелене на избори. По втория начин категоричен бе Първанов. На въпрос на журналисти дали вярва на социологическите агенции, лидерът на АБВ заяви, че лично ги е опровергавал няколко пъти. По думите му, сега е моментът социолозите да печелят, но би било добре да има прозрачност и за техните доходи. Нека да е ясно кой откъде и какво получава и кой на каква хранилка е, каза Георги Първанов, допълвайки, че до няколко дни неговата формация ще обяви даренията и приходите си.
Българско национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Руският президент Владимир Путин е възложил в най-кратки срокове да бъдат увеличени пенсиите на жителите на Крим до равнището им в Русия, т.е. повече почти два пъти. Как ще направите това си е ваша работа. Заедно с депутатите от Държавната дума обмислете и направете това. И не се бавете, направете го колкото е възможно по-скоро, каза Путин, обръщайки се към министъра на труда Максим Топилин, съобщи и Тартас. По думите на руския държавен глава, всички граждани на Русия, тъй като юридическите процедури за присъединяването на Крим скоро ще приключат, трябва да бъдат поставени при еднакви условия.
Това е българското национално Дарик радио.
Държавата си поиска лицензите на трите ЕРП-та, дължали вече близо 350 милиона. МВР призна провал на операцията срещу психаре в Лясковец. Ден по-рано Петко Савов Петков разкрил двама полицаи с фотоапарати пред дома си. Единият снимач бил бивш бодигард на Бойко Борисов. Първи присъди по големия процес за радикален ислям. Само един от имамите ще лежи в затвора. Първанов поиска и социолозите да извадят доходите си на светло. Такива бяха по-важните новини до този час. Звукорежисьор Алица Георгиева, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.